Νομίζω ότι έχουμε μαζί μας και τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του κυρίου Βέτα. Κύριε Βέτα, φαντάζομαι μας ακούτε κι εσείς.
Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Μιλάμε με τον κύριο Πελαγίδη.
Πολύ καλά κάνετε.
Τον αγαπητό φίλο Νίκο και εξαιρετικό λοιπόν, επιστήμονα και άνθρωπο.
Μικρή χώρα η Ελλάδα, όλοι γνωριζόμαστε. Λοιπόν, τα περάσουμε. Κύριε Πελαγίδη, τότε θα σας αποχαιρετήσουμε να μείνουμε μαζί. Δεν ξέρω τώρα, αυτό τώρα είναι λίγο αυτοσχεδιασμός.
Δεν πειράζει, είναι καλός αυτοσχεδιασμός. Ό,τι πείτε.
Λοιπόν, ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα, κύριε Βέτα. Μιλάμε τώρα για ανάπτυξη, για επενδύσεις, για όλο αυτό το ζητούμενο, το οποίο όλοι το λένε και είναι και η μεγάλη υπόσχεση της νέας κυβέρνησης. Αυτό το πράγμα τώρα πώς μπορεί να επιτευχθεί, ποια είναι η ικανή και η αναγκαία συνθήκη? Διότι εξαγγέλθηκαν ορισμένα πράγματα, είναι αρκετά αυτά, εάν και εφόσον υλοποιηθούν?
Κοιτάξτε, οι επενδύσεις, οι ιδιωτικές επενδύσεις δηλαδή, δεν διατάσσονται. Θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές οι επενδύσεις θα είναι κερδοφόρες. Τουλάχιστον θα έχουν μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα κέρδους. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι μια άλλη ιστορία που είναι ενδιαφέρουσα, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε ξεχωριστά. Η αλήθεια είναι ότι το φεγγάρι της ελληνικής οικονομίας στους επόμενους αρκετούς μήνες θα είναι θετικό. Συντρέχουν από τη μια το ότι μετά από 10 χρόνια και 3 προγράμματα η οικονομία έχει εξισορροπήσει, και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο δημοσιονομικά αλλά κυρίως όσον αφορά το γεγονός ότι οι αυταπάτες, οι ψευδεστήσεις, το ότι μπορούν εύκολα τα προβλήματα, τα βαθιά προβλήματα να λυθούν, όλα αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Άρα είμαστε από ένα σημείο ισορροπίας. Διεθνώς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει τόσο πολύ περισσότερο δεν είναι τόσο η αύξηση της ζήτησης, μας ενδιαφέρει και αυτό για τις εξαγωγές μας, αλίμονο, αλλά κυρίως θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα αν ανέβαιναν τα επιτόκια είναι καθυλωμένα διεθνώς στο μηδέν, συν το όποιο δικό μας ρίσκο, τα επιτόκια μας είναι χαμηλά. Για μια χώρα που έχει μεγάλο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα πλέον. Και το τρίτο είναι ότι σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ιδίως την αμέσως προηγούμενη, η νέα κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει βάλει στο κέντρο της πολιτικής το να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα το προσπαθήσει, είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες να το πετύχει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Όλα αυτά είναι τα θετικά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ορισμένα αρνητικά και γιατί οι δουλειές αυτές δεν θα γίνουν αυτόματα. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι γενικά έχουμε πρόβλημα επενδύσεων, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο ο κεντρικός τραπεζίτης, ο Μάριο Ντράγκη, βλέπει τις οικονομίες μας να ασθμένουν, ακόμη και με μηδέν δίνει στον κόσμο χρήμα και ο κόσμος δεν επενδύει. Άρα είμαστε σε ένα περίεργο περιβάλλον όσον αφορά αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι μόνο ότι έχει πέσει το ποσοστό των επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά τα χρόνια πριν την κρίση το μεγάλο κομμάτι των επενδύσεων, κάποια χρόνια ήταν και τα 2/3, αφορούσαν κατασκευές και κατά κύριο λόγο ακίνητα. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Προφανώς πρέπει να αναζωογονηθεί η οικοδομή σε ένα σημαντικό βαθμό, αλλά δεν μπορούμε να πάμε εκεί που είμαστε, γιατί το απόθεμα λίγο πολύ επαρκεί.
Όχι μόνο αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά και γινόταν με δανεικά αυτό, έτσι. Δανεικά τα οποία τώρα έχουν γίνει κόκκινα δάνεια, ένα μεγάλο μέρος αυτών.
Ναι. Μ' ακούτε να είμαι λίγο διστακτικός στο να συμφωνήσω απολύτως, γιατί η αλήθεια είναι σε σχέση με άλλες χώρες. Στη δικιά μας, επειδή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στο να βάλεις τα χρήματά σου σε κάτι άλλο, τα περισσότερα σπίτια χτίστηκαν με προσωπική με την αποτεμίνηση του κάθε νοικοκυριού. Mm-hmm. Τα δάνεια ήταν πολύ λίγα στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες. Mm-hmm. Και αυτό ήταν και ένα από τα προβλήματα ίσως, διότι η αποταμίευση πήγαινε στο σπίτι σου, δεν πήγαινε να στηρίξει μια πιο εξωστρεφή, θα έλεγε κανείς, παραγωγική δραστηριότητα. Πάντως, με αυτά και με εκείνα, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι Δεν θα πρέπει απλώς να πεις ότι ανοίξαμε και περιμένουμε επενδύσεις, αλλά έχεις πολλή δουλειά να κάνεις, γιατί θα πρέπει να στραφείς από το παλιό επενδυτικό πρότυπο που ήταν περισσότερο σε εσωστρεφείς δραστηριότητες, όπως ανέφερα κατοικία αλλά και άλλες, mm-hmm. Και θα πρέπει να στηρίξεις επιχειρήσεις για τις οποίες οι επενδυτές θα βάλουν χρήματα με την ελπίδα ότι θα κολυμπήσουν σε διεθνή ύδατα. Έτσι, θα βγουν στους ωκεανούς και θα ανταγωνιστούν. Αυτό είναι μια διαδικασία που σε ένα μικρό βαθμό έχει γίνει μέσα στα 10 χρόνια, γιατί η εσωτερική ζήτηση έχει καταρρεύσει, οπότε αναγκαστικά οι επιχειρήσεις στρέφονται προς τα έξω, αλλά δεν έχει γίνει στο βαθμό που χρειάζεται. Και σίγουρα δεν έχει γίνει στο βαθμό που έχει γίνει, δηλαδή αν πάρουμε κάθε μία από τις χώρες τις άλλες που υπέφεραν, έτσι, και την Ισπανία και την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, όλοι αυτοί βρήκαν ένα τρόπο ανάπτυξης που ήταν πολύ πιο εσωστρεφής από εμάς. Εμείς το αναζητούμε. Και αυτή θα είναι κυρίως η μάχη του επόμενου έτους. Ωραία, πήρα λίγο μονότερο.
Όχι, όχι, καλά κάνετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέτε. Έχω το εξής ερώτημα. Η κυβέρνηση λέει, κοιτάξτε, εμείς θα μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση, ξεκινάμε τον έμφυα, θα μειώσουμε τις φορές, θα μειώσουμε τη φορολογία των μερισμάτων, των κτλ. Δεύτερον, θα απλοποιήσουμε τη διαδικασία για όποιον θέλει να κάνει επενδύσεις. Λέει φοβερά και πράγματα, θα πατάς ένα κουμπί και θα βλέπει, θα γίνουν. Εγώ λέω ότι γίνανε όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό είναι αναγκαία συνθήκη. Είναι και ικανή, δηλαδή αρκεί αυτό για να έρθει ο επενδυτής να επενδύσει στην Ελλάδα. Και να επενδύσει και εντάξει ο τουρισμός. Το ξέρουμε. Ωραία, μπορούμε, είμαστε. Και πέραν από τον τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός είναι της άλλης, όπως επισημαίνει και είδα μια έρευνα της Ernst & Young συμπτωματικά, λέει ότι είναι και ευάλωτη στα γεωπολιτικά. Έχουμε κρίση σήμερα, αύριο κάτι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αρκούν αυτά?
Όχι, δεν αρκούν. Πρέπει να γίνουν βέβαια, αλλά δεν αρκούν, και δεν αρκούν για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει μόνο σημασία για τον επενδυτή, για τον σοβαρό επενδυτή, τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση τους επόμενους 6 μήνες ή τα επόμενα 2 χρόνια. Τι εννοώ? Ένας επενδυτής σοβαρός θα έρθει εδώ με έναν ορίζοντα 10 ή 20 ετών. Άρα θα πρέπει να πάρει κάποια δείγματα ότι συνολικά η χώρα αλλάζει. Οι χώρες αλλάζουν, αλλά δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα αυτό είναι αυτοί οι επενδυτές λοιπόν θα έχουν την αμφιβολία. Πώς θα είναι αυτή η χώρα σε 5 χρόνια, πώς θα είναι αυτή η χώρα σε 10 χρόνια, και θεσμικά, όπως είπα, αλλά από την άλλη σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ανισχύει και το γεγονός ότι έχουμε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος, που κάποια στιγμή κάποια άλλη μικρή κρίση θα εμφανιστεί. Τώρα αν θα είναι σε 10 χρόνια ή σε 20 θα το δούμε. Άρα έχεις να αντιμετωπίσεις αυτού του είδους τα προβλήματα, έτσι, με το καλημέρα, έτσι, για τον κάθε επενδυτή που ρωτάει πώς θα είναι αυτή η χώρα σε 10 χρόνια, ενώ η αλήθεια είναι έχουμε πολύ μικρή αμφιβολία για το πώς θα είναι η Ολλανδία σε 10 χρόνια ή πώς θα είναι η Φιλανδία σε 10 χρόνια. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Το δεύτερο θεματάκι είναι ότι για να έρθει οι επενδύσεις, προφανώς θα αναζητήσουν κάποιο κέρδος. Το κέρδος προϋποθέτει ζήτηση και φυσικά να είσαι και αρκετά καινοτομικός, ώστε να παράγεις καλύτερα προϊόντα από τους άλλους ή να παράγεις τα ίδια προϊόντα μένα, αλλά φθηνότερα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι η εσωτερική ζήτηση στη χώρα μας είναι και θα παραμείνει χαμηλή. Δηλαδή σε σχέση με κάποιον ο οποίος θα ήθελε να επενδύσει, πιάνω μία από τις γειτονικές μας χώρες, στην Τουρκία, αυτός ο επενδυτής έχει μία εσωτερική ζήτηση η οποία ξέρει ότι και δημογραφικά και από πλευρά εισοδήματος θα ανέβει τα επόμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Στη χώρα μας δεν είμαστε έτσι, άρα θα πρέπει κανείς πολύ πιο προσεκτικά, με πιο χειρουργικές κινήσεις να δει που θα βάλει τα χρήματά του. Και για όλους αυτούς τους λόγους η δουλειά δεν θα γίνει αυτόματα. Χρειάζεται προσπάθεια.
Και μια και μιλήσατε για χειρουργική επέμβαση, θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα, κύριε Βέτα, και σε εσάς και στον κύριο Πελαγίδη, και να είναι πιο συγκεκριμένοι. Μπορεί η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των ελεγκτικών εταιριών με ανάθεση outsourcing, που λέμε, της διαχείρισης όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας κτλ. Σε ιδιωτικές επενδύσεις και ο περιορισμός του δημοσίου μόνο στο τελικό έλεγχο και μάλιστα δειγματοληπτικά, όπως φαίνεται να προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, να δώσει μεγάλη όθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις και να γίνει αυτό που λέμε το επενδυτικό σοκ?
Φαντάζομαι ρωτάτε πρώτα τον κύριο Πελαγίδη.
Όχι, κύριε Βέτα.
Ε, Κοιτάξτε, εγώ θα ήμουν ίσως διαγραμματικά, αλλά ακόμη πιο ακραίος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι το μοντέλο με το οποίο λειτουργούμε είναι ότι για να υπάρξει μια επένδυση, αλλά κυρίως στη συνέχεια, μετά τις πρώτες επενδύσεις, για να επεκταθεί μια επιχείρηση, για να αλλάξει ίσως την παραγωγή της, για να κάνει το οτιδήποτε, χρειάζεται αυτό να προβλέπεται. Χρειάζεται από κάποιον, έτσι, να εμπίπτει σε κάποιο πλαίσιο. Στο δικό μου το μυαλό, τα πράγματα θα πρέπει να είναι τα ανάποδα. Δηλαδή, μια επιχείρηση θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, οτιδήποτε θέλει, πλην μια σειράς από πραγμάτων, τα οποία προφανώς θα πρέπει να τηρούν τους περιβαλλοντικούς, τους εργασιακούς και τους άλλους κανόνες. Αλλά να μην ζητάμε, να μην πηγαίνουμε ανάποδα και να λέμε ότι για να κάνεις κάτι θα πρέπει πρώτα να έχεις πάρει το πράσινο φως. Το ανάποδο. Σε ένα βαθμό πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αλλά μένει να το δούμε.
Κύριε Πελαγίδη.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι η κατεύθυνση είναι σωστή. Τώρα μένουν μερικές λεπτομέρειες, διότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να υπογράφει πάντα κρατικός υπάλληλος ή πολιτικός προϊστάμενος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τον νόμο. Η εμπλοκή δεν είναι κακή, αρκεί να μην αφορά τους τέσσερις μόνο. Στο εξωτερικό διάφορους είδους τέτοιου είδους εμπλοκές δεν ανατίθονται μόνο στις μεγάλες εταιρείες αυτού του τύπου, αλλά ακόμα και στα πανεπιστήμια που κάνουν με τα εργαστήριά τους πιστοποιήσεις χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου το δημόσιο. Άρα πρέπει να πάμε προς τα εκεί, αλλά χρειάζεται πάντα οπωσδήποτε να μην φτάσουμε στο ακραίο σημείο, πώς να πω, οι εταιρείες και οι ελεκτικοί οργανισμοί να καθοδηγούν και να μεθοδεύουν τις πολιτικές αποφάσεις. Εντάξει. Θέλω να πω κάτι πριν για τα πολύ ωραία που είπε ο Νίκος και ο Σβέτας.
Μόνο λίγο γρήγορα, λίγο. Γιατί
έχουμε λίγο χρόνο.
Κοιτάξτε,
έχουμε
γιατί κοιτάξτε, έχει δίκιο ο Σβέτας. Όταν βλέπουμε την Πορτογαλία να έχει αυτή την εκτόξευση των εξαγωγών της, εάν παρατηρήσουμε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες σε Ελλάδα και βιομηχανία, θα δούμε σε Ελλάδα και Πορτογαλία, θα δούμε ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Πορτογαλία έχουν στον εξαγωγικό τομέα πάει πάρα πολύ καλύτερα. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι τα προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας ιδίως, που θέλει οπωσδήποτε μετά τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης να πάει προς το εξωτερικό, σκοτάφτουν όχι μόνο στο ακριβό χρήμα, όχι μόνο στα διοικητικά εμπόδια που κοστίζουν, όχι μόνο στη φορολογική ενόχληση που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σε πολύ βασικά ζητήματα όπως είναι το κόστος της ενέργειας. Yeah. Άρα η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι πολύ σημαντική, δύσκολη και τα προβλήματα μεγάλα για να έχουμε μια τέτοια προοπτική. Έχει λοιπόν σημασία.
Κύριε Βέτα, η τελική κουβέντα σε εσάς που λέμε, το κλείσιμο.
Ναι, η τελική κουβέντα θα ήταν ότι σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Πελαγίδης, ίσως θα προσέθετα το γεγονός ότι εν τέλει είμαστε σε μια εποχή που αυτό που μετράει περισσότερο είναι όχι το φυσικό κεφάλαιο, αλλά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Και υπάρχει αυτός ο μύθος ότι ναι, έχουμε τόσα έτσι, καταπληκτικά μυαλά και το ένα και το άλλο. Πράγματι, υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για να πάρει κανείς εκπαίδευση και μεγάλη προσφορά και ζήτηση υπηρεσίες εκπαίδευσης, αλλά αρχίζουμε και αποκλίνουμε πάρα πολύ στην ποιότητα. Και θα πρέπει κανείς να ξανασκεφτεί από την αρχή όλο το σύστημα. Τα μεταπτυχιακά μας δεν δίνουν τις εξειδικεύσεις που χρειάζονται. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν αυτονομία, μάλιστα, δεν υπάρχει τεχνολογική εκπαίδευση. Άρα, όπως βλέπετε, δεν είναι λοφάκια, είναι βουνά τα οποία υπάρχουν μπροστά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
Αλλά δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος.